un nou început, o nouă carte. Am părăsit cetatea Ierusalimului, mama tuturor popoarelor, și ne întoarcem într-o nouă cetate, în care zeița cetății era considerată mama tuturor zeilor. Și prin harul lui Dumnezeu, în acest nou an universitar, am vrea să intrăm într-o nouă carte. Să ne aplecăm asupra celor două scrisori ale lui Pavel, 1 și 2 Timotei. Cele două scrisori vizează pe Timotei care era în Efes. Și așa cum ați văzut și din prezentare, Efesul era o cetate foarte importantă din Imperiul Roman. În această cetate ajunge și Pavel. Dar până să ajungă Pavel, cetatea era de mult încărcată de istorie. Pavel ajunge după 1000 de ani de la înființarea cetății. Și așa cum ați văzut și ați auzit, cetatea fusese ridicată de grecii ionieni și pe vremea lui Pavel avea aproape același număr de locuitori ca Iașul de astăzi, peste 300.000 de locuitori. Era o cetate în care elementul principal îl constituia prezența zeiței Artemis, sau cum era numită de greci, zeița Diana. Mama tuturor zeilor, o zeiță care aduna vrăjitori, ghicitori, tot felul de preoți și un cult întreg. O zeiță care avea un templu unic în istorie. Cam așa ar fi arătat el din reconstrucția, să zicem, pe calculator a templului, după coloanele rămase. Lângă templu era și un teatru. Teatrul respectiv putea adăposti 24.000 de oameni și avea vedere la mare. Lângă acest teatru mare, era un teatru mai mic, unde se adunau edilii și discutau problemele cetății. Dar acest teatru avea două porți imense, care dădeau spre o stradă. O stradă unică în Efes, pentru că era lată de 11 metri și străjuită de coloane și mergea până în golf, până la mare. Pe lângă toate aceste edificii impunătoare, cetatea mai era renumită și pentru altarul zeiței, pentru că era mai mare chiar decât altarul lui Zeus. În plus, descoperirile arheologice au evidențiat un lucru interesant. Toate casele, în special ale nobilimii, erau foarte extravagante, cu structuri făcute din marmură. Multe case aveau băile cu încălzire în pardoseală. Și ceea ce i-a uimit pe arheologi a fost faptul că foarte multe case aveau apă curentă. Când citești aceste lucruri despre acest oraș, înțelegi puțin de ce Pavel a fost așa de fascinat de el. Pentru că dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, cred că cetatea Efesului este locul în care Pavel a stat cel mai mult. 2 ani de zile. A venit puțin în Efes, întreacăt la început, și n-a vrut să rămână. Dar văzând cetatea, văzând impactul cetății, văzând mulțimea de oameni pe care o aduna această cetate în fiecare an, și-a dat seama de importanța ei în Imperiul Roman. Atât de importantă era această cetate în Imperiu, încât mai toți împărații Romei au vrut să-și lege numele de această cetate. Fie și-au ridicat statui acolo, fie au investit în cetate pentru ca să-și atragă prestigiu de acolo. Și așa cum am spus, cetatea era și un centru multicultural și foarte ecumenic, pentru că, fiind oraș port, aduna oameni de toate religiile. Și era și un foarte important centru de pelerinaj pentru zeița Diana. Lucrarea lui Pavel în Efes, în cea de treia sa călătorie, este descrisă în Fapte, capitolul 19. Și dacă deschidem aici și citim câteva versete, ne putem da seama, pe de-o parte, de cât de importantă este această cetate în Imperiul Roman și, pe de altă parte, de cât de mare a fost impactul lucrării lui Pavel în această cetate și prin ea în toată Asia. Așa cum am spus, cetatea era renumită pentru ocultismul ei. Și de aceea vedem că Duhul lui Dumnezeu plusează mult mai mult în ce privește manifestările supranaturale pentru a-și dovedi supremația asupra lumilor spirituale. Și nu cred că mai este cetate în care Dumnezeu, prin mâna lui Pavel, să facă asemenea minuni, tocmai ca să dovedească tuturor locuitorilor Efesului că este cineva mai puternic decât zeița Diana, mama tuturor zeilor. Și este foarte interesant ce spune versetul 10 din capitolul 19. Lucrul acesta, adică propovăduirea lui Pavel într-o școală a lui Tiranus, a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau din ei duhurile rele. Ori dacă am stat să ne imaginăm lucrul acesta, era un lucru cam șocant pentru oameni. Să treci o batistă pe lângă Pavel și apoi să dai pe ea, cu ea, peste toți oamenii bolnavi pe care îi întâlnești și toți să reacționeze. Duhurile să fugă din ei și să-i lase bolile. Dar Duhul lui Dumnezeu nu a avut de luptat doar să dovedească supremația lui Dumnezeu peste lumile spirituale, ci Duhul lui Dumnezeu a dus și o luptă în a diferenția pe vestitorul adevăratei mântuiri, pe Pavel, de ceilalți care simulau și ei că ar avea puterea pe care o folosește Pavel. Și din versetul 13, niște iudei încearcă să facă și ei ce făcea Pavel. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ale lui Sceva, un preot iudeu, din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceasta. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Iată că Duhul lui Dumnezeu are de lucru și cu impostorii care vroiau să folosească numele lui Pavel sau numele lui Dumnezeu, numele lui Iisus, ca să câștige după modelul obișnuit din Efes, în care majoritatea locuitorilor câștigau din vânzarea a tot felul de lucruri care țineau de templul Dianei și de zeița aceasta. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește aici. Pavel nu a fost unul doar care a vestit Evanghelia la toate categoriile de oameni. Ni se spune că în capitolul 19 că el a vorbit atât cu iudeii care n-auziseră de Iisus, dar care auziseră de Ioan, și-au primit botezul lui Ioan, cât și cu iudeii din sinagogă, cât și cu grecii de acolo. Și a vorbit așa de mult, încât Pavel a ajuns să fie, mesajul lui Pavel a ajuns să fie cunoscut în toată Asia și mai ales a ajuns să fie cunoscut de mai mari Asiei și aceștia chiar să primească mesajul lui Pavel. Dar poate cel mai puternic impact asupra spiritismului din cetatea Efes, Pavel îl are atunci când vorbește cu vrăjitorii și cu magicienii din Efes și aceștia recunosc autoritatea lui Dumnezeu. O autoritate mai mare decât a zeiței lor. Și recunoscând autoritatea lui Dumnezeu, se leapădă de obiceiurile lor și aruncă în foc acele cărți de ghicitorie. Și dacă citim din versetul 18 mai departe, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Dar dacă citim mai departe, vedem că toată această lucrare nu putea rămâne fără impact asupra cetății Efesului, pentru că a transformat cetatea. Și la un moment dat, cei care lucrau sau care trăiau de pe urma templului Dionisei și care Dianei și care este numele care rostesc cel mai des și de asta. Și cei care să nu fie Iedo, da. Încă nu i-am făcut o statuie. Dar toți acești argintari se adună împreună cu Dimitrie, un om care îi le aprinde o flacără de a lupta pentru cetatea lor, se adună în acel teatru pe care l-am văzut mai devreme și doresc să provoace o revoltă împotriva lui Pavel. Revolta este atât de puternică încât aproape că ar putea cuprinde toată Asia. Și dacă citim în text, un detaliu interesant ni se revelează, și anume că oamenii au fost atât de prinși de acest spirit de a-și apăra idolul, încât 2 ore au strigat în continuu: mare este Diana Efesenilor. M-am gândit că mulți suporteri de fotbal și-ar dori să aibă un asemenea atu, să strige 2 ore pentru echipa favorită.
Mare România.
Exact. Dar impactul a fost foarte puternic și reacția pe măsură. Totuși, Dumnezeu și-a protejat lucrarea și a continuat în Efes. Dar ce legătură are Efesul cu cartea pe care noi vrem să o studiem? Pavel vine în Efes împreună cu ucenicii lui. Și din versetele pe care le-am citit, am putut vedea cum era Pavel. Preocuparea acestui om pentru fiecare categorie socială. Nu conta că era iudeu, că era grec, că era vrăjitor, că era prostituată. Un alt element interesant, Efesul era renumit pentru jocurile de noroc și pentru prostituții. Și totuși Pavel nu ezită să vestească Evanghelia fiecarei categorii de oameni. Și așa cum am citit, toți din Efes și din Asia au auzit cuvântul lui Dumnezeu vestit prin Pavel. Acesta era omul Pavel și inima lui pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar Pavel nu era singur. El a venit cu o echipă de ucenici. Și dintre ucenicii lui, printre ucenicii lui, era și un om numit Timotei. Pe acest Timotei îl lasă Pavel împreună cu alți ucenici în Efes. Îl lasă să-i continue lucrarea. Dar cine era acest Timotei? Tot din Cartea Faptelor Apostolilor găsim scris că Pavel l-a întâlnit undeva într-o cetate, Listră. Și cred că era un moment greu pentru Pavel. Începuse lucrarea pe cont propriu. Se despărțise de Barnaba și fiecare a plecat în direcția lui să continue lucrarea lui Dumnezeu. Și în Listra găsește un tânăr. Timotei avea un tată grec și o mamă iudeică. O familie problematică, să spun așa, pentru în contextul acela. Vă dați seama cum priveau evreii pe mama lui Timotei din cauza acestui gest. Dar totuși, acest om îi se pare foarte potrivit lui Pavel pentru lucrarea lui. De ce? Pentru că avea CV-ul ideal. Nu era nici iudeu, nici grec. Era amândouă. Deja era un om care fusese crescut în ambele culturi. Era ideal pentru profilul de care avea nevoie Pavel. Pentru că Pavel căuta oameni care să nu fie legați cultural de o anumită regiune, de o anumită categorie de oameni, ci Pavel avea nevoie de oameni deschiși, care să înțeleagă repede culturile și să se adapteze la ele. Acesta era Timotei, un om crescut în cultura iudaică, care a avut acces la textele sacre, pe care le cunoștea, dar și un om crescut în spiritul grec, pentru că era în Efes, și ca orice grec ce se respecta, cred că tatăl lui l-a dus la școli, l-a dus la teatru, a căutat să-l formeze pe Timotei în spiritul vremii de atunci. Și argumentul cel mai bun că Timotei a fost format în spiritul grecesc este faptul că el nu a fost tăiat împrejur până atunci. Dar nu era ușor să intri în echipa lui Pavel. Lui Pavel nu-i plăceau cursurile universitare. Ce la curs să dureze 3, 4 ani, 6 ani să ieși pensionar din facultate? Nu. Pavel era obișnuit cu cursurile intensive. În câteva săptămâni îl formează pe Timotei și îl lasă în Efes. Dar cursurile intensive ale lui Pavel nu erau ușoare. Ca să intri în echipa lui Pavel, erau teste grele de trecut. Și primul test care trebuie să-l treacă Timotei ca să intre în echipa lui Pavel este operație. Este tăiat împrejur de Pavel și acest lucru a fost pentru Timotei și o dovadă a faptului că el a înțeles strategia lui Pavel, că a acceptat-o, că a fost de acord cu ea și a fost dispus să plătească prețul ca să meargă în această direcție. Nu era un test ușor. Vă dați seama reacția familiei, vă dați seama de reacție prietenilor lui greci, poate.
În ultimul rând, vârsta.
Și vârsta.
Una, 8 zile.
Exact.
La 18 ani.
Exact. Pavel avea peste 30 de ani. Deci de asta operația a fost grea de tot. Testul a fost mare. Dar Timotei avea peste 30 de ani. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru că Pavel este dispus să-i dea o nouă lecție, un nou test. Și testul următor este să-l ia în echipa lui și să-l rupă cu totul de cetatea în care el s-a născut și de familie. Nu era un lucru ușor să renunți la visele tale, la planurile tale pentru Pavel. Pentru că a merge cu Pavel însemna a fi continuu într-o călătorie. Însemna să nu știi niciodată cât vei sta într-o cetate, care va fi următoarea cetate în care vei merge. Să nu știi niciodată la ce să te aștepți în cetatea respectivă, să nu știi unde vei sta, dacă vei avea bani, dacă nu vei avea. Și toate aceste lucruri îi le pune Pavel pe tavă lui Timotei și Timotei acceptă să plătească acest preț. Și pleacă împreună cu Pavel. Dar nici echipa lui Pavel nu era una omogenă, era una pestriță, formată din iudei și greci. Și acolo, fiecare cu obiceiurile lui, iarăși un test continuu. Dar Timotei ia și acest al doilea test și își dovedește o dragoste mare pentru Dumnezeu, pentru planurile lui și pentru Pavel. Și pentru că a intrat în această echipă, În fiecare cetate prin care trece, Pavel îi predă cursuri intensive lui Timotei. Și după ce pleacă cu el, prima cetate în care se opresc este Filipii. Și acolo mai era un lucru pe care Pavel vroia să-i arate lui Timotei. Ce să faci când ajungi în închisoare? Era un curs obligatoriu pentru fiecare ucenic al lui Timotei, al lui Pavel. Și acolo în Filipii, Pavel și Sila sunt prinși și băgați în cea mai neagră celulă, puși cu picioarele în butuci, masaj terapeutic. Și acolo Pavel îi dă o lecție lui Timotei, pentru că în noaptea aceea, Pavel și Sila cântă cântări lui Dumnezeu. Iată modul în care poți trece prin închisoare. Și urmează apoi cetate după cetate, în care Pavel fie este fugărit, fie este prins și bătut. Și acesta era tratamentul pe care el îl primea în fiecare cetate. Și acesta era tratamentul pe care aveau să-l primească și ucenicii lui Pavel. Dar faptul că Timotei rămâne alături de Pavel ne arată inima acestui om. Un om care a fost dispus să renunțe la familie, la planuri, la vise, pentru Dumnezeu. Și nu a fost doar dispus să meargă așa după Pavel, să cunoască lumea, să viziteze cetăți. Nici nu a fost chemat să îi care bagajele lui Pavel. Cel a fost chemat să trăiască cu intensitate fiecare eveniment prin care trecea Pavel, fiecare loc prin care trecea, fiecare lupta lui Pavel interioară. Timotei era unul care îl sprijinea în bătălia aceasta. Și lucrul acesta cred că îl face pe Timotei vrednic să rămână în cetatea Efes. Faptul că aici Pavel a stat timp de 2 ani, mai mult de 2 ani, ne arată că aici s-a format poate cea mai mare biserică pe care Pavel a făcut-o prin toate cetățile pe unde a mers. Și aici, în cea mai mare biserică, poate cea mai iubită de el. Și când spun cea mai iubită, mă gândesc la inima lui Pavel pentru efeseni. Înainte să ajungă la Ierusalim, el dorește să vorbească cu cei din Efes. Dorește să le dea un ultim mesaj. Și reacția, predica lui față de prezbiterii din Milet este una din puținele predici a lui Pavel, atât de detaliate în cartea Faptele Apostolilor. Pentru că Pavel avea o inimă specială pentru cei din Efes și dorea ca lucrarea să nu se stingă. De aceea îl lasă pe Timotei. Și îl lasă cu un scop precis. În cartea 1 Timotei, în capitolul 3, Pavel îi spune de ce l-a lăsat în Efes. Îți scriu aceste lucruri ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Cartea, scrisoarea către Timotei, a fost scrisă într-un moment greu al lui Pavel. Tocmai trecuse printr-o închisoare dură în Roma. Nu-l mai văzuse pe Timotei de cel puțin 2 ani și jumătate. Fusese prins în Ierusalim, târât, încarcerat, prin tot felul de orașe până a ajuns la Roma. Și după ce trece perioada de detenție, undeva spre bătrânețea lui Pavel, îi scrie o scrisoare lui Timotei. Gândurile lui se îndreptau spre biserica din Efes, să vadă oare cum merg lucrurile acolo. Și dacă vom citi și vrem să ne descălțăm ca să înțelegem lucrarea din Efes, vom descoperi preocuparea lui Pavel atât pentru Timotei, pentru că aproape în fiecare capitol Pavel îi spune să nu cumva să-ți pierzi credința. Ai grijă de credința ta. Ai grijă de credința ta. Și apoi o preocupare plină de devotament față de cei din Efes, ca biserica să nu se stingă acolo. Pentru că acea lucrare începută acolo avusese un asemenea impact. Și Pavel știa și le spusese efesenilor că vor fi atacuri atât din interior cât și din exterior. Că vor fi lovituri ale celui rău, ale lumilor demonice, atât prin învățători mincinoși din interior, cât și prin tot felul de oameni care se vor vârâ din afară în biserică să atragă pe creștini cu tot felul de plăceri, cu tot felul de lucruri. În acest context, în aceste frământări interioare ale lui Pavel, apare această scrisoare. Cred că și Timotei ducea o luptă asiduă ca să continue lucrarea lui Pavel din Efes. Dar dacă suntem invitați într-o asemenea călătorie, într-un asemenea oraș, nu putem merge oricum. Niciunul din noi când pleacă într-o drumeție, nu pleacă oricum. Ci fiecare călătorie are tiparul ei. Trebuie să te pregătești într-un anumit fel. Oare care ar trebui să fie lucrurile pe care ar trebui să le luăm noi, ca în această călătorie să putem să cunoaștem mai bine Efesul, pe Timotei și mai ales inimile lui Timotei și ale lui Pavel? Sebi va încerca să ne prezinte care sunt bagajele potrivite pentru ca această călătorie pe care o vom face să fie una de succes pentru inimile noastre și una care să ne motiveze să-L urmăm și noi pe Timotei, care îl urma pe Pavel. Amin.